Salamo fa efatra amby sivy folo. Fitarainana amin'Andriamanitra noho ny fampahoriana ataon'ny loza be. Jehovah Andriamanitra mpamalina tao, Andriamanitra mpamalina tao, mamirapirata. Misandrata ary mpitsara ny tany eo, mamaliny mpiavinavina. Mandra-pahoviana ireny ratsy fanahy Jehovah, mandra-pahoviana ireny mbola hifalifaly ny ratsy fanahy. Mirezadrezatra sy miteny sahisahy izy, mirehareny mpanao ratsy rehetra. Ny olonao Jehovah torotoroiny ary ny lovanao ampahoriny. Ny mpitondra tena sy ny vahiny vonoiny ary ny kamboty dia matiny, fa hoy izy tsy mijery Jehovah ary tsy mandinika Andriamanitra Jakoba. Mahalalay ianareo olona kentrina, ary ianareo adala raha oviana ireny mba ho endry ianareo. Ny mpanao ny sofina va tsy andre? Ny mpamorona ny maso va tsy ahita? Ny mpampianatra ny jentilisa va tsy ananatra? Dia izay mampianatra fahalalana ny olona, Jehovah no mahalala ny hevitry ny olona fa zava-poana izany. Sambatra izay olona anarinao Jehovah, sady ampianarinao avy amin'ny lalanao, mba homenao fitsaharana amin'ny andro fahoriana izy, mandra-piady lavaka ho an-dratsy fanahy. Fa Jehovah tsy mba hanary ny olony ary ny lovany tsy afoiny, fa ny fitsarana hiverina ho amin'ny fahamarinana, ary anaraka izany ny mahintsy fo rehetra. Iza no hitsangana ho ahy hisakana ny mpanao ratsy? Iza no hiseho ho ahy hisakana ny mpanao meloka? Raha tsy Jehovah no mpamonjy ahy, dia efa saiky nalaky ny toetra tao amin'ny mangingina ny fanahiko. Fonianana hoe mangozohozo ny tongotro, dia ny famindramponao Jehovah no nanoana ahy. Raha be ny ahiahy ato anatiko, dia mampifaly ny fanahiko ny fampiononanao. Hikambana aminao va ny seza fiandrianany ratsy, izay misaina fampahoriana manohitra ny lalàna? Manao andihany hamelo ny fanahiny marina ireo ka manameloka ny raha marina. Fa tonga fiarovana avo ahy Jehovah, ary vatolampy fialofako Andriamanitro. Dia ampanohidiaviny azy ireo ny elony, ka haringany noho ny faharatsiana izy. Eny, haringan'i Jehovah Andriamanitsika izy.